Mateo, ichipandwa chalenga ikumirimo na chine konse konse. Muli iryanshita, abasambi bayishire kuri Yesu abati.
Nga kanshu mukalamba nani mu bufumu bwa mumulu?
Nao ayitire akana kese kuri wene. Akemike mukati kabo no kutila.
Ndemwe be chine chine nati, ngatampili wike no kubanga otwana. Tamwakengile na kalia mu bufumu bwa mumulu. Echo onse ule ipetamika no kuba nga kakaiche. Wene emukalamba mu bufumu bwa mumulu. Kabili uwa asekelela akaiche kamongaka mwishina liandi, ninshi asekelela ine. Lelo uwa alenga kamo pali ututu nono utuante tekela ukuipununa, chamu ikaluo kuti chimpelo chikalamba chikove kwe mukoshi wakwe no kuivishiwa mwitenga lya mulivenda. Kalanda kuba panwe sonde pafya kupunuisha. Pantu ifya kupunuisha fili no kuisa. Lelo kalanda kumuntu umwaishile cha kupunuisha. Lelo kuboko kove na limoluka salove. Nga chakulengo kuipununa chiputuleko. Posa chifume kuliwe. Chisuma kuliwe uku ingila mumweo uwa makunkutu na limo wale manokulu. Uku chilo kuba na maboko ya vili na limo amakasa ya vili no kuposwa mumulilo wape. Neli nsoliove ngali akulengo kuipununa litonkole. Posa lifume kuliwe. Chisuma kuliwe uku ingila mumweo uwa linsolimo. Uku chilo kuba na menso ya vili no kuposwa mugehena wa mulilo. Chenjeleni ukuti mwisula kamo kamtu nonotu, pantu ndemwe banati, ba malaika batuko mumulu, ba munechi nzo cha kwa tata uli mumulu. Ifyo fine, tekufuwa kwa kwa shinwe uli mumulu, ukuti kamo pali ututu nono kona ike. Pantu mwana wa muntu, aishile kukupusushe chaluba. Imwe mutila shani, umuntu nga kwa tempango mwanda umo. Kabili ya luba poimo. Usheteti ashe ama kumi pavula na pavula, no kuya kumpili kukufuwa ei lubile. Kabili nga isanga, nde mwebe chine chine nati. Ala sekele la pali iyo ukuchilapasha ama kumi pavula na pavula ishisha luba. Ifyo fine, tekufuwa ya kwa kwa shinwe uli mumulu ukuti kamo pali ututu nono kona ike. Nga mnongo ave mbukila iwe, kabie, kamushinine pakatika iwe na wene mweka. Nga akumfwa, ninshu wawikisha mnongo. Lelonga tomfu ile, vula no muntu umo na pamo babili, vae pamo nove. Ukuti patu nwatuante shivili, na limoshitatu ichevo chonse chishini nkishiwe. Lelonga akana ukubomfwa. Ewo lukuta. Awe ngakano kumfwa no lukuta. Akawe kuliwe kwa timuina fialo kabili umusangushi. Ndemwebe chine chine nati, fionse fio mukaka panwe sonde fikawe fiaka kwa na mumulu. Na fionse fio mukakula panwe sonde fikawe fiaka kulwa na mumulu. Kabili ndemweba nati, nga babili ba muli imwe bala yana panwe sonde ulwa chintu chonse icho venga lomba. Chika bachitilwa kulitata wa mumulu. Pantu ukuli babili na pamo batatu aba alongani na mwishi na liandi ekondi mukatikavo.
Elio Petro aishireno kutira kuli wene.
Mwe shikulu, vushe munyina nekuti ave mbuka kuli ine imiku winga na ine ukumulekelela. Vushe, ukufika kumiku chine lubali.
Yesu atile kuli wene.
Shile etila kuli iwe, ukufika kumiku chine lubali. Lelo, ukufika kumiku chine lubali, ukufushiwa kumakumi chine lubali.
Echo ufumu wa mumulu winga pashaniwa kumfumu imo, iafwa ile ukulubuluisha abasha baiko. Ile ya tendeke ukulubuluisha. pale telwe kuliyene uamisha wa matalanti amakane kumi. Lelo wene pakubulecha kufuta, shikulu wakwe azo selio kuti aposwe nomkashi wakwe navana na fionse fyakwete no kufuta omulandu. Eicho mushawile panshi, ala tota kuliweni ati, muteka nye paline, nkamufuta fionse. Awe shikulu wauli amusha, aiketwe nkumbu. Ali mukakwile, no kumulekelele misha.
Lelo mushaulia, pakufumako asangile umo uwa mubasha babie, uwa mulile misha indalamo mwanda umo. Kabili ali muikete, no kumufina pamukoshi, ati, mfuta imisha iyo wandila.
Eicho musha mubie, awile panshi, ala mupapa atati, mutekanye paline, nkamufuta. Awe tale fwaya, lelo aile muposa mchifungo, akasuke afute chamisha. Lelo ilio abasha babie ba mwene ifia apona, ba iketu obula nde chibi. Kabidi ba ile londolola kulishikulu ivo fionse fia aponene. Elio shikulu wakwe amu itile, no kutila kuliwene, we musha mubifi. Ichamisha chila chonse na alikulekelele, pantu wa mpapatile. Ushena iwe, taufu ili okubano oluse kumusha mubio, ifyo na ene na kubeleli oluse. Awe shikulu wakwe alifulilwe amupele uminwe yaba kulungulusha. Ukusuka afute chamisha chila chonse. Efyo na tata wa mumulu, aka chitakuli imwe. Gatamule kelela umuntu onse munyina kumitima yenu.